Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Arabaina iro ritra mitondra narina hoe Laura. Na ireo fikambanana ao amin'ny Fia de Marie Auxiliatrice satria fianakavian'izy ireo moa Laura Vicuna izay tsaron'ny fiangonana amin'ity faha 20 ny volana janoary ity. Teraka tao Santiago, Chili, ny 5 avril, raiky amby sivifolo sy sivanjato sy arivo, i Laura Carmen Vicuna. Miaramila ny rainy. Mpanjatra kosa ny reniny Mercedes Pinot no anarany. Voateraka kely Laura dia tsy maintsy nifindramonina tany Temuco izy mianakavy. Tanàna kely io Temuco io. Noho ny areti ny fitaovam-pisefoana dia maty tampoka ny dadan'ny Laura. Tamin'izay nefa dia voateraka hiamandazandriny. Vahorotona monjy Laura tamin'izay. Nanokatra fivarotana kojakojan-jaitra ny reniny mba hiveloman' izy telo mianaka ireto. Nefa nisy nandroby io trano fivarotana io ka voatery nitady ravinahitra tany Argentina izy telo mianaka. Rehefa tsy naomby tamin'ny asa ny Mercedes Pinot ny reniny Laura zany dia nanao fifanarahana ho mpiasa trano ny Manuel Mora izy mpanifoefo tao an-tanàna moa ity Manuel Mora ity. Tsy arak' izany anefa fa nivadika tamin'ny fanarahana ity lehilahy ity ka noviravirainy i Pinot ary nanaovany herisetra. Ny taraina ihany Mercedes Pinot fa tsy mahita le ka dia ny afo tao ihany.
Etsenge
vao tonga tany Argentina tamin'izany fotoana izany ny masera salesiana Fia de Marie Auxiliatrice ary nanokatra sekoly ho an'ny tovavy ny volana janoary 5/10 sy 8/10 sy arivo. Eritona taorin' io izany hoe ny 7/10 sy arivo nalefandreny ny anatra tany koa i Laura sy amandazandriny. Ilay lehilahy ny asan'ny ramatoa Mercedes Pinot moa antsoina hoe Manuel Mora no ny antoka ny fianarana izy mirahavavy ireto. Ny tanjon'ilay lehilahy io tamin'izany dia hoe hampakatra ny Laura ho vadiny aoriana kely. Na dia teo aza ny alahelon'ny Laura nisaraka tamin'ny reniny tamin'io izy nijanona tany amin'ny sekoly ndry maserio dia natsiaro sambatra izy niaraka tamin'ny mpampianatra tanora mafana fo. Nataoko amin'ny voalohany i Laura eritona taoriny natongavany tao ary nanapa-kevitra izy hitihan'Andriamanitra amin'ny herin'ny manontolo hanao ny sorona ny tenany ary fidy ny fahafatesana toy izay ny fahotana ampafantatra an'i Jesosy anonitra ireo ota vita taminy toany Dominique Savio.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an.
Indray andro nahatsapy Laura fa niaina tao anatin'ny fahotana ny reniny ka dia nanolo-tena ho an'Andriamanitra izy mba ho fanerana an'izany. Nampitombony ny famolahan-tenany ary ny voadiny hanaraka ny soratra masina izy rehefa nifanaiky tamin'ny mpampikofisy azy. Reraky ny fanaovana sorona ny tenany sy ny aretina izy taty aoriana. Ny alina farana velomany dia nilaza ny tsiambaratiliny tamin'ny reniny izy nanao hoe neny eo ho faty efa horotona izao no nangatahako tamin'i Jesosy Kristy ary nanolotra ny tenako taminy ho famonjenanao mba hiverenanao amin'Andriamanitra. Neny eo alohan'ny andehanako momba ho afaka mifaly ve ahitan'ny fibebahanao? Dia hoy ramatoa Pinot reniny nampanantena azy hoe raha mpitso maraina hiaraka amin'ny amandao ary ikofisy. Dia hoy Laura tamin'ilay piretra nanatrika teo ianao no vavolombelona fampanantenany dia nampino hoe misaotra Jesosy, misaotra Maria. Ankehitriny ankafaliana no afatisako. Dia tao anatin'izany afaliana izany no domandry ny 20 janoary 4:17 i Laura Vicuna.
Fantatrao ve fa
ny hoe Laura dia avy amin'ny fiteny latinina hoe laurus, midika hoe laurier, anaram-boninkazo izany. Ny toetran'ireo mitondra anarana hoe Laura dia olona tsy manaiky ny tsirarina izy ireo, ary ny fiainam-panahy tena mbahana ao amin'ny fiainany. Mampiseho herim-po azo lahy tahaka izy amin'ny fombiazana, ary tsy mahalala afa-tsy izany fombiazana izany izy eo amin'ny fiainana. Dia mirarisoa andreo rehetra mitondra ny anarana hoe Laura ary zahay a hanana an'izany fahadiovam-po tanteraka izany. Toy izany ihany koa ianareo amin'ny fikambana ny Fille de Marie Auxiliatrice dia hanahaka any ity tovovavy izay nobeazina tao amin'ny fikambana anareo ity. Dia mirarisoa ihany koa ho andreo teraka ny 20 janoary, engany ianareo ka ho ampoky ny fahasoavan'Andriamanitra ary tombo fahendrena trany a eo amin'ny fiainanareo.
Irokitan'ny finoana
rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro,
irokitan'ny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.